Radio Okapi.
Basara Nabisso, Lucien Banzemboula. Okapi.
Bo komisi nkombo mpo ya kozwa mokanda mwa maponomi bo suka kilelo na Kinshasa engebene na mabongisi maseni omokolo mwa suka bato bamonisana ki ebele mpenza te mpo ya mbote baba kisa mikolo bato bazala ki ebele oba centre mpo ya koluka mikanda Kasai Oriental mwa mikakatano mimonisami o mambima mibembo kobanda bapekisi pepo ya kopani ewa bora kosala mibembo ndakisana engumba mbujimai nkasa mobembo yezalaki kotekisa manadola nkama moko na ntukulibwa emani emati na badola nkama mibale na ntukumibale oba kopani esusu ya pepo Lelo na gare centrale ya Kinshasa balakisaki batomboki babale bayeba kobambaka mabanga soki engunduka ezali koleka Bakangaki bangolo bilole kikati ya komini ya matete na quartier Riflar o komini ya Kinsenso na basoda ba kengeli ngunduka. Bole bwasango to ebanda na likambolia bokomisi nkombo mpo ya kozwa mukanda mwa maponomi li elisukaki lelo mwa mosalamitano awa na Kinshasa engebene na mabongisi ma baiseni omokolo mwa suka lelo bato bamonisamaki ebele mpenza te mpo ya mbote babakisa mikolo bato bazalaka ebele mpenza oba centre mimi engumba mulongo atambolaki oboko ba centre ya Kinshasa tolanda sango ya ye na lingala ya Patricia Mwanda
Boye lobi yonde kolusi amba, misala mia bopesi mikanda mia maponomi misili lelo o engumba Kinshasa. Na botambo liboye, ndeko wabiso mimi engumba mulongo, atalaki ba centre zwami okomini ya Bandalungwa, Kintambo, Gombe, Ngaliema pe Ngirengiri. Oba centre yango, bato bazayaki penza bake. O centre isusu, bato se zomi bazayaki omolongo mpo ya bokomisi nkombo. Kasimpo ya nini mobu moye, bako wela te kokomisa nkombo, po ya baye kolo, pe baye seni, e ya nuzelise yoko. Bato baiki, basilaki kozwa mikanda mia bango kala. Tokundola te obituka bisusu misala miye misilaki uto mwazomi sanza eye. Pese o Kinshasa nde misalaki kokoba.
Efungwa makilelo na ingumba Kinshasa yoko likita lia bilenge baiba utaki obituka binso bia ekolo bilenge leka kama mitano baiba bimi o mangomba ndenge na ndenge mabilenge Bango balobi bamoni malamu te bilenge mpe bayinge la omambi maboyange li ekolo onzila maponomi malongo bani. Boye lobi bilenge bana ezala bayi opposition na mpe bayi majorite banso balongi te. Mpe awa sika esengeli te mokonzi mosusu ya sika abima. Trezor Kasia moko kati na komite elenge la kilikida li na li ya bilenge ayebi sintina abokuta ni bwa bango oye lobeli ya Michel Kifindangoy.
Les résultats attendus de ces assises.
Et loko tozali koluka na bokuta ni boye ya yambo ezali ya kokota na lisanga yoko ya politique te. Pambate masanga ma politique mazali kokabola biso mingi. Beli susu bato ba politique bazali se koluka kaka bolamu bo bango mei kasi ya biso te. Ya mibale ezali kokoma mokanda moye mokotambwisa lisanga ya biso. Na mokanda mona tukolakisa makanisi mabiso po ya tombwa ya ekolo ya biso. Tukubundisa peli susu bato ba Ezali kubibisa ekolo ya biso. Ya misato, ezali kubimisa manaka mabiso mpo ya koyeba eloko nini tukosala pe yango ekosale malo lenge nini. Ezali mingi misala mia maponomi maeto zali na yango sika. Tusengeli tosangisa makanisi mabiso.
Ensemble pour mener des actions coordonnées et synchronisées gage d'efficacité.
Toke na kasa orientale, mwa mikakatano mimoni sami o mambi mami bembo. Kobanda bapekisi pepo ya kopani ewa bora kosala mibembo. Ndakisa na ingumba Mbujimai, nkasa mobembo yezalaki kotekisa manadola nkama moko na ntukulibwa, emati na badola nkama mibale na ntukumibale oba kopani isusu ya pepo. Boko bakilia ya ewa bora bayebasilaki kosomba, nkasa bamile limpo kobanda lobi loleki babilo ikangemi. Sangu ya Esther Ndalafina tolandaona lingala ya Nike Mputu.
Bayi mobembo uta mokolo mwa mine moye babandaki kokita pe komata sepo na buluki lolenge ya kosala mobembo kasi pasi. Bilo ya ewa bora nyonso itikalaki se ya kukangama. Pepo na bomoni bakambi babilo ena ezalaki penza pasi. Bayi basili basomba kitike ya mobembo bamona kisolo pasi. Bo elobi moko ya bango oya zali mopaya. Bango basomba kibie ya kokende pe kozonga. Pe biye ena eko sila tina na mokolo mwa mibale ya mposo eko ya. Ya sengi na kompanyi ena te azongisa mbongo na esika ya kutala bango pamba. Toluki kokuta na bakambi bana kasi lolenge lozalaki te. Na ngambo ya bazuzi batalisi desengeli nte kompani ena ezongisela baimi bembo mosolo. Tena sima baye babebisi bokuta ni na bango esengeli ewa bora eba futa. Toe bate te sika sempe po ibalende kosala mosala kati na mbujima ina kisasa uta mbujima inike mputu Radio Kapi.
Na etuka ya oriental, lobi loleki na Isiro, Isiro ezali ngumba ezwami, ontaka ba kilometri na kama mitano na ntuku sambo na Kisangani, yoko eteni ekolandela kamambi ma makele ma uele ekelamaki, yango ekelami na universite ya uele, mpo ya ntombwa ya misalami ya makele kuna na uele. Ntinda mpenza ya yango ezali, kosala temwa misolo mia matabisi mie mikobi makao misala mia makele misunga mpo ya kokote santombwa ya nkita mpo ya lubiko lolamu la baimboka. Sango ya Jacques Mukonkole tulandango na Lingala ya Alia na Alipanagama.
Likanisiliye liuti epai ya rektor ya universite ya Uele na bokamu ikomona te ekolo Kongo etonda nkita mpe mosolo kasi baimboka bazali kobika na bobola. Sango Roger Gaise alingiko la kisampe koyebisa baimboka bafandi o etando ya Uele nte kita mosolo mozwami otante ya etando eye ya Uele. Asengi na bango basala maso mpo ya ntombo ya etando eye ya Uele. Ezali mpe kolimbola mibeko ya mbula matari likolo ya mae matari mimbongo ya mabanga ya ntalo. Observatoire ya Uele ekosala maso mpo ya koyeba mabanga ndenge na ndenge mantalo mae mazwami onse ya mabele ya Uele. Misala mina mikosale maana botia ni maboko kati ya bae mboka mpe na bakonzi ya mbula matari. Wana emonisi ini Uele bae mboka mpe bakozua litomba ya mosolo kouta onse ya mabele ya etando ya Uele. Alia na Lipa na Gama, Radio Kapi, Kisangani.
Mondele mboka ya Lubero, akati mpo ya mwantango mimbongo mia mabaya, maye mako kila makana miete na nkombo eukaliptus, mwana mboka Dominique Bofondo, abimisi mubeko mwona mpo miete mina mikomi kokate ma mingi mpenza, nzo kande miango milona maonzela mpo ya kubundisa mabengi. Bankumu amboka ba iba funda mina kusunga mimbongo mia miete mina ba kebisa mimpe lukula. Mondele mboka ba kisi na kolubate. Mitu kaminso miye miko kumba miete mia eukaliptus miko kangema o esika bako ya kanya bayonga. Tomoyoka osinga ya Denise Lukeso.
Soko tomoni mabaya ya ekaliptus, tozali kokanga yango mboka kanabayonga. Nasengi na bakonzi ya bamboka ena, batika kusala bongo. Pambate, bango bato bazali kopesa ndingisa ete, batika nzete ena. Soko baye epa yangai, bazali koyebisa ngai ete, ezali po ya kutonga kelasi yoko tope ndako ya Nzambe. Kasi, osima, bazali kokende koteka yango na Goma. Wana ezali malamu te. Yango, banda mokolo mwalelo na pikisi ete bato bate kanzite ena na Goma. Soko ezali po ya tombo ya Lubero wana ezali malamu. Kasi soko pe mutu akati nzete yoko esengeli alo na zomi.
Mobele selelo toyambi sangote mitu kamie mimemaki miete mina mia eukaliptus mileka kise na pete. Onze la akanyaba yonga mpo ya bokei na Goma. Lelo na gare centrale ya Kinshasa balakisa ki batombo ki babale baye bakubamba kama banka soki ngunduka ezali koleka bakanga ki bangolo biloleki kati ya commune ya Matete na quartier Riflar au commune ya Kisenso na basoda ba ekolo bato babale baye bafunda mimpe na kobuka matalatala ma ngunduka ezala ki kokende na Kasangulu bakange mibana babale baye kosangana na basusu bane bolimbisi baye bakange mina boloko bwa makala mibumine. Makosala mibumi ne sempo ya likamboli nyala kubamba mabanga soki mbunduka ezali koleka. Tolanda mokambi mibembo mia bimbunduka awa na Kinshasa mdeko Martin Lukusa Panu welobeli ya Michel Kifindangoe.
Oui, effectivement, il y a eu des malfrats qui ont cassé. Il y a
solo, ils ont abattombouki ba balé, ba eba buka ki matalatala ma engunduka onzela ya matete. Batiki bango na parquet po ba sambisama. Et monani te ba komema bango na makala. Et la kisite to lembite ko batela batu o engunduka ya biso. Mikolo miye, moi kimia ekoti o binunduka iko tambolaka awa na Kinshasa. Lolenge moko batomboki ya masina ba sambisama ki bango pe ba ko sambisama. Ministre Atali Mambi Masembo ayebisi biso te bako sambisa mana lolenge esengeli pe bako kende na makala.
Ils n'en sortiront pas avant 4 ans.
Willem Lungamba azala kionzela masini mpote boko kabongo kolanda sango ya biso. Matondi na bino banso bolanda ki biso na pesi pe matondi na Patricia Mwanda Buleu oyo asunga ki mpote boko kabongo kolanda sango malamu. Matondi na bino ba ebolanda ki biso na mbandaka nzinga nzinga mpe tokomi na suka sango ya biso ezalaki wa bino Lucie ya Mbanzembula wazalaki boso bwa elobeli nde tokutani lisusu sanza ezali koya mpamba te tokei mwalo imoke botika la malamu
Okapi. 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 Okapi.